Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt ir lieliskais piecinieks, raidījuma vadībā, viņam palīdz Reins pie režisora pults. Nākamā nedēļa būs raidījuma atkārtojums, aiznākamā nedēļa būs raidījuma atkārtojums, jo raidījuma vadītājs dodas nelielā atvaļinājumā. Nākamais ieraksts, tad nākamie divi ieraksti būs 6. datumā un 13. datumā. Abi šie datumi ir jūlijā. Vēl es domāju, ka ir kāda brīva vieta, lai pieteiktos, meklējiet manu vai Lieliskā piecinieka profilu Facebookā vai nu zvaniet pa telefonu 286-02-016. Es laikam aizmirsu par pašiem galvenajiem šī raidījuma dalībniekiem, par spēlētājiem. Šodien būs 4 spēlētājs, Garda Kivliniece, Ērika Talberga, Ieva Jēkabsone un Austra Aizpuriete. Vēlēšu spēlētājām daudz pareizu atbilžu un gan jau kaut kādā veidā noskaidrosim, kas uzvarēs, kas neuzvarēs.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru – Garda Kivliniece. Pirmo reizi teica, ka esi ļoti nobijusies. Kāpēc?
Tāpēc, ka par spīti tam, ka es daudz lasu un daudz skatos lietas un dažādas sporta notikumus, jebko. Man atmiņa ir tieši tāda pat, kā Austra jau minēja pirms brīža, ka nekas īsti neturās, tāpēc es ļoti šaubos par to, par tām savām spējām šodien.
Nu, iesaku netēlot zelta ziltiņu. Pārsārdos par Gardu.
Es tādās viktorīnās un prātspēlēs parasti esmu tas dalībnieks, kurš ir aizvietotājs, bet pēdējos sezonu laikā, kad tas notiek augstajos tumšajos ziemas vakaros, es visbiežāk atsakos, jo man īsti nepatiek iet to mājām ārā tik vēlu un nākt atpakaļ tik vēlu, tāpēc šis ir ideālais laiks. Tad, kad tas notiek tagad, nav ne vēls, nekas, tāpēc šeit es par spīti savām šaubām par zināšanām diezgan ātri piekritu.
Labi, pirmais jautājums. Kā sauc kustīgu cilvēka plaukstas vai pēdas beigu posma loceklī?
Pirksts.
Pirksts, pirmais punkts, nākamais jautājums. 1910. Gadā Rīga atklāja Rīgas pilsētas otro slimnīcu. Gadu gaitā tai vairāk kārt mainījušies nosaukumi un jautājums. Nosauciet bijušo slimnīcas vadītāju, kuru vārdā slimnīca sauc kopš 1958. Gada.
Stradiņš.
Pals Stradiņš, punkts, es pieegot papildu punktu. Šīs valsts iedzīvotāji gada laikā apēd vismazāk gaļas, vidēji 3 kg uz vienu iedzīvotāju. Nosauciet šo valsti.
Ko ir siltā valsts? Peru.
Peru, Ērika.
Koks no Polinēzijas varbūt?
Nē, Ieva.
Argentīna.
Nu, Argentīna ir pirmajā vietā lielo gaļu, viņa apēd katrs tur gadu laikā pie 57 kilogramiem. Austrā.
Malta.
Indija. Nu, tur ir lielākais veģetāriešu skaits, nu, un tad arī uz visiem, un ļoti daudz cilvēku, un uz visiem sareiķinot, tad arī iznāk tas gaļas daudzums maz. Jautājums Gardai. Šis dzīvnieks, kas heraldikā simbolizē drošsirdību, cildenumu, spēku, izturību un diženumu, ir attēlots aptuveni 15% Eiropas valstu ģerboņos. Nosauciet šo dzīvnieku?
Lauva.
Lauva ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Nosauciet personāžu, kur filmā Kriminālās ekscelences fonds atveido grāmatas 7 dienas Miltiņu karaļvalstī autors.
Es tiešām atceros tikai pupsiku no šīs.
Pupsiks jau bija suns, jā. Nu, es diez vai pupsiks būs sarakstījis grāmatu, Ērika.
Es arī teiktu visu personāžu, ka tas nevēlas. Nebūs.
Nebūs, Ieva?
Man arī nebūs.
Austra? Duļķis. Mičerevskis atveidoja jautājums Gardai. Pirmo reizi šīs krāsas nosaukums avotos fiksēts 1512. gadā. Uzskata, ka krāsas nosaukums cēlies no sanfranču vārda, kā sauca kādu augli. Nosauciet šo krāsu.
Oranži.
Oranži no apelsīnā. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet Eiropas valsti, kuras trešā daļa teritorijas atrodas zem jūras līmeņa.
Mēs esam tādi diezgan plakani. Nīderlanda.
Nīderlanda ir pareizā atbilde. Punkts un iespēja iegūt papildu punktu. 2010. gadā no Žemaitijas uz kādu Kurzemes pilsētu atveda akmeni, lai izveidotu un uzstādītu piemiņas zīmi kādas kaujas 750. Gada dienai. Nosauciet šo pilsētu.
Kuldīga.
Kuldīga, ne? Erika?
Bauska.
Ieva?
Talsi.
Austra?
Jelgava.
Durbe. Durbes kaujas gada dienai uzstādīšu akmeni, jautājums Gardai. Hipotēze par ziedošo Sahāru vēsta, ka reiz šī tūkstneša vietā atradās auglīgu zemju josla. Kā viens no argumentiem, kas apstiprina šo hipotēzi, ir daudzskaitlīgie alu zīmējumi šajā teritorijā, kur attēlos redzami daudzi vērši, bet nav redzams neviens viņš. Kas ir viņš?
Cilvēks.
Cilvēks. Kā domā Erika?
Zivs.
Zivs, Ieva.
Suns.
Suns, Austra.
Tur bija aluzīmējumos kas?
Tātad aluzīmējumos ir redzami daudz vērši, bet nav redzams neviens viņš. Kas ir viņš?
Buļi.
Nav redzams neviens kamielis. Nu, tūkstnes asociējās, ka tur ir kamieļa karavānas, kas iet cauri. Nu, nevienā zīmējuma nav redzams kamielis. Jautājums Gardai. Šajā vieglatlētikas disciplīnā pasaules rekords pieder lietuviešu sportistam Mikolam Aleknam. Savukārt olimpiskais rekords pieder viņa tēvam Virgīlijam Aleknam. Nosauciet šo vieglatlētikas disciplīnu.
Tālēkšana.
Tālēkšana, ne, Erika?
Diskamešana.
Diskamešana. Nu, vakardien pirms ieraksta notika Eiropas sacensībā tieši diskamešanā sacensības. Mikola ieņēma trešo vietu. Punkts Erikai, jautājums Erikai. Etiopijas diktators Mengistu Haile Mariams centās izlīdzināt cilšu atšķirības. Izmantojot ķīniešu pieredzi, viņš ieviesa direktīvu, kas paredzēja valstī ieviest vienādus tos, kas ir tie?
Ienākumi.
Ienākumi, kā domā Ieva?
Bērnu skaits.
Vienāds bērnu skaits. Nu, to būtu grūti izdarīt. Austra?
Tas bija mans vērts. Vienāda to. Nezinu.
Garda?
Ko viņš gribēja izlīdzināt?
Cilšu atšķirības. Nu, valstī dzīvo dažādas ciltis, citas tādas, citas ietekmīgākas, citas nē.
Un vienādu valodu.
Vienādu apģērbu. No ķīniešiem, no humveibiniem, kuri bija vienādas formas tērpi, tad arī nūpiņasim ir kaut kāda bagāta cilts, tiesa staigā zeltā sudrabā un purpura drānās, ar citas staigā skrandās. Nu, un tad visiem kaut kādu vienādu apģērbu, lai nu, viena cilts neuzskatītu otru par zemāku vai arī otrādi. Jautājums Ērikai. Kas ir apaļais mēnes, brūtes maršs, alsuņģietis, pirkstiņš, garais grīslis, kazāks, akenšpice un jūle krita grāvē?
Nav ne mazākās nojausmas.
Dejas.
Ieva atbild, ka dejas. Man liekas, ka pagājušā sezonā vai aizpagājušajā izlaidī nākamo kārtu tādēļ, ka bija jāpiedalās dziesmu svētkos.
Tas ir
ne?
Cits cilvēks.
Nu, labi, bet tās ir dejas.
Dziesmu svētkos, bet nedejoju.
Nu, jā. Bet nu, dziedātāji jau plus mīnus zin, ko dara, man liekas. Blakus
dejotāji. Tā ir pareizi atbildi?
Jā, tā ir dziedātāji. Visi nāk no Alsungas puses, no Kurzemes, Dienina Kurzemes. Punkts Ievai, pēdējais jautājums šajā kārtā Ievai. Profesors Hidesa Buro Ueno, 53 gadu vecumā, priekšlaicīgi nomira no insulta Tokijas universitātes auditorijā. ārpus Japānas Uenu kļuva pazīstams pateicoties viņam, kuru vārds tulkojot no japāņu valodas nozīmē astoņi. Nosauciet viņu.
Ārsts.
Mhm. Kā domā Ostra? Garda?
Kaut kādā spēlē?
Erika?
Sudoku.
Hatiko, suns filmā, varbūt esi redzējuši Ričards Gīrs galvenajā lomā, nu, kur ir nomirstas profesors un suns, kas gaida viņu cik tos entos gadus vienā vietā, kad atnāks
filmu, kur noskrīties vienreiz dzīvē un nekad vairs pēc tam
nu, jā, raudāmā filma. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdere Garda Kilniece 5 punkti, Erikai Talbergai un Ievai Jakabsonē pa punktām, Austrājas Purieta punktus pelnīs 2., 3. un 4. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
Dalībniece ar 2. kārtas numuru Austra Aizpurietē. Nu, pārsvārdos par Austru.
Austra pēc izglītības ir restaurātore, pēc pieredzes papīra restaurātore un šobrīd atpūšās.
Tātad restaurācija ir ar papīru?
Jā.
Tas ir grāmatas, jā, dokumenti un kaut kas
viss, tam. Viss, kas ir no papīra, jā.
Nu, atbildīgs darbs droši.
Diezgan.
Diezgan. Otrās kārtas, pirmais jautājums Austrai. Kā sauc vārda daļu, kas atrodas aiz celma un vārdu lokot mainās?
Galotne.
Galotne. Teicu, ka punkti būs otrajā, trešajā, ceturtajā kārtā. Nākamais jautājums. Seriālā Padomu džinsi vēstīts par to, kā galvenais varons Renārs izveido veiksmīgu pagrīdes džinsu ražotni. Kur viņš to izveido?
Es neesmu redzējis. Tā laikam ir slimnīca.
Psihiatriskā jā. Slimnīca. Punkts, iespiegot papildu punktu. 1975. Gadā Čikāgā uzbūvēja 28 stāvus augstu debesskrāpī. Drošības apsvērumu dēļ tā logi ir 2,1 metru augsti un 13 centimetrus plati. Kas atrodas šajā ēkā?
Banka.
Banka, nē, Ieva.
Nezinu, biroji.
Biroji, Erika.
Slimnīca.
Slimnīca, nē, Garda.
Kaut kāda tirdzniecības ēka.
Atrodas cietums. Nu, logi tādi, nu, 13 centimetri ir plats, tad, nu, reti, kurš cietumnieks varētu izbēgt. Jautājums Austrai. Pa nakti nabaks, pa dienu bagāts. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Pa nakti nabaks?
Pa nakti nabaks, pa dienu bagāts.
Nenāk nekas.
Ieva?
Apavi.
Apavi, Erika?
Nebūs, nē.
Garda?
Apavi bija labs variants. Atspulks.
Nu, respektīvi, es domāju, ka parasti ir kādas trīs reizes pa dienu bagāts. Galds tas ir. Nu, panāk, nav nekā uz galda, nu, tad uz brokastīm, uz pusdienām, uz vakariņām ir bagāts. Jautājums Austrai. ASV 1 dolāra banknotes reversā attēlota nepabeigta piramīda. Tās virsotnē atrodas trīs stūris, bet kas attēlots trīs stūrī?
Acs.
Acs, punkts. Nākamais jautājums. Japānā sushi populārs kļuva 19. gadsimtā 40. gados, kad pie Edo gadījās milzīgs zivju loms un kāds pavērs izdomāja, kā iemarinēt zivs gaļu un pasniegt jēlu. Nosauciet šo zivi.
Lasis.
Lasis sushi sākumā vispār Japāņi nelietoja lasis sushi un populārs kļuva vēlāk, kad viņi sāka no Norvēģijas eksportēt, jo klusā okeāna lasis ir gaišā krāsā tā gaļa un diezgan ātri bojājās. Tātad lasis nebūs Ieva?
Tuncis.
Tuncis, zilais tuncis ir pareizā atbilde, punkts Ievai, jautājums Ievai. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta 1936. gadā pēc arhitektu Viktora Mellenberga un Aleksandra Birzenieka projekta būvēta koncertzāle. Nosauciet šo koncertzāli.
Avisola.
Nāves salu, man liekas, atrodas baznīcā, nu, tad diez vai. Ērika.
Dzintaru koncertzāle.
Dzintaru koncertzāle. Punkts Ērika, jautājums Ērikai. Kristīnas Makfersonas 1895. Gada dziesmu ar Banjo Petersona vārdiem Valcing Matilda, kādas valsts iedzīvotāji uzskata par savas valsts neoficiālo himnu. Nosauciet šo valsti.
Austrija.
Austrija, tā nav garda.
Bet tu Austrijai.
Tu droši vien, zināmā mērā.
Šveica.
Šveica, Austra.
Jaunzīlanda.
Ieva.
Vācija.
Austrālija. Austrijā ir uzliktas... Austrālijā ir, ne, bet Austrijā ir pat uzliktas tur ceļuzīmes, ja, ka tur ar ķenguriem, ja nevienā ķengurs un nosvītrots, ka šeit nav Austrālija. Ja, nu, kaut kāda amerikāņa tūris to jauc. Jautājums Ērikai. Šo celtni vai telpu var uzskatīt par mistisku vietu, jo tur savienojas visas četras stihijas. Kā sauc šo celtni vai telpu?
Pirts.
Jā.
Tiešā?
Tā ir pirts. Šodien pat arī ierakstu dienā ir starptautiskā pirts diena, starp citu. Nu, ir ūdens, to ir tvaiks. Ir akmeņi, kas nāk no zemes, un ir, kas tur ceturtais?
Uguns.
Un uguns, jā. Nu, lai pirti uzkurinātu, ir jābūt ugunī. Punkts Ērikai, jautājums Ērikai. Sarunvalodā brīvības pieminekli Rīgā reizē mēs dēvēt par Mildu, bet taču ir kāda Latvijas pilsēta, kurā 1986. Gadā uzstādīja pieminekli ar tieši šādu nosaukumu – Milda, nosauciet šo pilsētu.
Absolūti minēšu Sigulda.
Sigulda nav, Garda.
Valmiera.
Valmiera, nē, Austra.
Valka.
Valka, nē, Ieva.
Talsi.
Pozitīvs, kāda ir bijusi?
Kad bija Salcgrīvā, tad jā.
Nu, tur bija tas...
Tur jau līdz pieminekļiem viens nes.
Nu, lai aizies uz centru, negājāt pēc tur minerālu ūdens vai alus. Nu, no starp Estrādi un pilsētas centru pa ceļām ir tāda sieviete, kas tur bērnu to pieminekli sauc Mildā. No punktu nesaņem neviens. Jautājums Ērikai. Austrālijā un Polinēzijā suņi nonāca pēc tam, kad uz turien pacēlās Dienvidaustrumāzijas iedzīvotāji. Austrālijā daudz no šiem suņiem izbēga un vēlāk kļuva par dingo, bet Polinēzijā līdzīgs process nenotika. Kā galveno iemeslu tam min to, ka Polinēzijā savaļā nav pietiekoši tās, kas ir tā?
Nebūs.
Nebūs, Garda?
Tā... Zāle.
Suņiem zāle.
Es būtu teikusi ūdens, bet tas nav tā, tāpēc es paņēmu.
Austra?
Nu, kaut kādi mazi grauzēji varbūt, ko ēst.
Nu, labi, lai ir pārtika, nav pietiekoši daudz, nu, respektīvi, lai viņi varētu savaļā izdzīvot. Nu, viņiem jādzīvo pie cilvēkiem, un cilvēks viņus pabaros. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Šī slānā romāna, kas sarakstīts maģiskā realisma virzienā, darbība notiek Makondo pilsētā un romāna aprakstīta Buendiju ģimene 7 paaudžu garumā. Nosauciet šo romānu.
Nebūs.
Nebūs, Ieva?
Nē, nebūs.
Ērika?
101 gadi.
101 gadi. Punkts Ērikai un pēdējais jautājums otrajā kārtā Ērikai. Elfstenden... Tohtas ultramaratons ir populāras sacensības Frīzlandes provincē. Nosauciet iemeslu, kādēļ šīs sacensības vairākus desmitus gadus nav notikušas.
Globāla sasilšana.
Un?
Nu, varbūt viņi tur skrien par ledu, bet ledus vairs nav.
Nu, neuzsalst pietiekoši bieza ledus kārta, tur jābūt cik tiem tur 8 centimetriem laikam vai cik tai ledus kārtai, jo tas ultramaratons ir ar slidām, 11 kanālu, pa 11 kanāliem trase, un viņi slido pa visiem tiem 11 kanāliem, un nepietiekoši uzsaust ledus, lai varētu rīkot šādas sacensības. Punkts Ērikai, rezultāti pēc otrās kārtas. Divas līderes, Gerda Kivliniece un Ērika Talberga, katrai pa 5 punktiem. Austrai aizpurietē 4 punkti, Ievai Jakobsonai 2 punkti. Signāls pēc signāla 3. kārtā.
3. kārta.
Dalībniece ar 3. kārtas numuru Ērika Talberga. Pārsvārdos par Ēriku.
Strādāju Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Brīvajā laikā spēlēju dažādās grupās bez gitāru. Tas arī principā ir tas, kas aizņem manu laiku.
Ļoti jauki. Jautājums pirmais trešajā kārtā. Kā mēdz saukt sanāksmi sarunas, kuru dalībniekiem ir vienādas tiesības apspriest kādu jautājumu?
Diskusija.
Kā mēdz saukt sanāksmes sarunas diskusiju, kurā dalībniekiem ir vienādas tiesības apspriest kādu jautājumu? Ieva?
Debates.
Labi, papildināšu jautājumu. Kā mēdz saukt sanāksmes sarunas diskusiju, debates, kurās dalībniekiem ir vienādas tiesības apspriest kādu jautājumu? Austra?
Tiesas sēde.
Tiesas sēde, kā domā Gerda?
Balsojums.
Apaļais galds, punktu nesaņem neviens. Jautājums Ērikai. Rīgas pilī ir 6 torņi. Svina tornis, Svētā Gara tornis, Pipera tornis, Ziemeļa tornis, Ekers un nosauciet 6. torni, kur uzbūvēja 1938. gadā.
Nebūs, nē.
Ieva?
Ziemeļa tornis.
Ziemeļa jau bija. Bija Svina, Svētā Gara, Pipera, Ziemeļu, Ekers. Nu, jānosauc sastāvā.
Dienvidu.
Austra?
Austrumu.
Austrumu. Gerda?
Karoga tornis.
Nu, jau, nu, karogs tur karājās, nebēt plīvo triju zvaigžņu tornis. Punkt nesaņem neviens. Anī, man liekas, kur tur ir zvaigznes augšā, man liekas, ka karogs nav. Labi, jautājums Ērikai. Nosauciet Šveices kulinārā mantojuma sarakstā iekļautu desu, kur uzskata par šveiciešu nacionālās pašapziņas simbolu, un kuras dēļ 1890. Gadā notika desu kari.
Ko kā džāvē tādās?
Nu, droši vien.
Es nepārzinu desas, nē, nebūs.
Ieva?
Es arī zinu tikai salami.
Nu, uz to pusi jau ir. Austra?
Nu, tā nav asins tas.
Nē, kā pie mums, Garda?
Doit. Chorizo.
Chorizo būs Spānijā. Tā ir servelāde. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Ērikai. Nu, kaut kā esam te iestrāgoši šajā kārtā. Nosauciet Saules sistēmas planētu, kuru nenovēro ar Hubble kosmisko teleskopu, jo Saules gaismu var sabojāt zinātnisko aparatūru.
Merkurs.
Merkurs ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. 2017. Gadā vairāk latviešu mūziķi ierakstīja Latvijas 100 gadu jubilējai veltītu dziesmu 1836. Kas ir dziesmas nosaukumā minētais skaitlis 1836?
Nebūs, nē.
Nebūs, Ieva?
Robežu garums.
Latvijas robežu garums kilometros. Punkts Ievai, jautājums Ievai. Dienvīda Amerikas lietusmežos dzīvojošie goliāti putonēdāji sver 175 grāmus un viņa ķermeņa garums ir 13 centimetri. Kas ir goliātis putonēdāji?
Ūdenžurkas.
Ūdenžurkas, Austra?
Nebūs.
Neminēs?
Nu, prātā nāk tikai kaut kāds liels krupis.
Nu, nav gada.
Vai ķirzaka?
Ķirzaka, Ērika.
Čūska.
Tie ir zirnekļi, lielākie zirnekļi. Oh. Un tur pat esot tāda eksemplāra, kas ir kaut kādas tur pie 24 cm lielumā. Jautājums Ievai. Nosauciet ceļu, kura galamērķis ir Galisijas pilsēta Santiago de Compostela.
Santiago ceļš?
Nu, latviskāk. Nu, var teikt Santiago ceļš, bet latviskāk tas būtu. Punkts būs. Svētā Jēkaba ceļš. Oh, nu, jā. Santiago, Sant un Jāgo ir Jēkabs. Punkts, nākamais jautājums. Pārējā Kurzemē pret grāfa Šverina īpašumos dzīvojošiem cilvēkiem bija neiecietīgā attieksme, un viņus dēvēja par Šverina svītu. Vēlāk šo nosaukumu saīsināja, un viņus sāka saukt savādāk. Kā? Par ko tad kļuva Šverina svīta? Dzīvo vēl joprojām.
Nezinu.
Austra? Garda?
Man es laikam nevināšu.
Ērika?
Arī. Nebūs, nere.
Tie ir suiti. No, viņš pievērsa, nu, pievērsa viņus katolicismu, un tie pārējie luterāņi viņi diezgan nicīgi attieksmi. Nu, sākumā sauc par Šverīnu svītu, beigās no svītas izveidojās suitī. Jautājums Ievai. Jadva Šem ir holokausta muzejs, kas atrodas Jeruzalemē. Uz šī muzeja rīkotajiem semināriem bieži tiek aicināti cilvēki, kas dzimuši kādā Āfrikas valstī. Nosauciet šo Āfrikas valsti.
Kongo.
Kongo nebūs. Atbild Austra.
Ēģipte.
Garda.
Maroka.
Maroka. Ērika.
Etiopija.
Ruanda. Ruanda notika starptutiem un hutiem holokausts. Un tad viņi saicina tie, kas ir pārdzīvojuši to visu pasākumu. Jautājums Ievai. Kā sauc grāmatas iesējuma daļu, kur savienotas lapas vāki?
Mugura.
Mugura ir pareizā atbilde. Punkts. Pat nebija jāsauc restaurātoru palīgā. Nākamais jautājums. Kenijas saldūdens ezerā Baringo karstās dienās ūdens līmenis nevis pazeminās, bet paaugstinās. Nosauciet iemeslu.
Kaut kas ar tvaikiem saistīts.
Austra?
Kaut kas zemes sastāvā, grunta sastāvā.
Mm-hmm. Garda?
Ieplūst vairāk kaut kāds strautiņu vai...
Ieplūst vairāk strautiņu, Ērika?
Es varbūt ir saistīts ar augstuma atšķirībām. Tas ezers ir, teiksim, virs zem jūras līmeņa.
Viss ir ļoti vienkārši. Ir ļoti karsts, dzīvnieks alien ūdenī atvelcēties, ūdens līmenis paceļās. Nu, viss šajā pasaulē vienkārši. Jautājums Ievai pēdējais trešajā kārtā. Mākslinieks Gustavs Dorē uzzīmēja kādas personas ģerboni, kurā bija redzamas pīles, cirvis un pudele, kā arī devīze patiesība ir melos. Nosauciet šo personu.
Nebūs.
Austra?
Kurā gadā?
Kas tas iznāk? Man liekas, 19. gadsimts.
Nē, tad nebūs.
Garda?
Erkils Poro.
Erkils Poro. Ērika?
Nebūs.
Barons Minhausens. Rezultāti pēc trešās kārtas – Austrājas Puriete 4 punkti, Garda Kilniece un Ieva Jākabsone katrai par 5 punktiem, līdere ar 6 punktiem – Ērika Talberga. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībniece ar ceturto kārtas numuru Ieva Jākabsone. Ja pareizi noprotu, tad jūs bijāt tā, kas ierosināja draudzenes paņemt līdzi uz šo spēli. Vai šobrīd nenožēlojat?
Vispār nu maz nenožēloju. Man liekas, ļoti brīnišķīgi šī ideja bija.
Tā, nu varbūt tad kādu laiku neesat bijusi pieciniekā, tad pārsvārdos klausītājiem par Ievu.
Jā, nu es strādāju Rīgas Radiņu universitātē par pasniedzēju un brīvā laikā dzied korī.
Un, kā kors sauc?
Rīga. Rīgas Radiņu universitātes, jauktais kors Rīga. Slēpņoju daudz retāk nekā gribētos, bet jā.
Jā, tas īsumā par Ievu. Mēs turpinām, jo nu te nav skaidrs, kas uzvarēs, kas neuzvarēs. Kā sauc gan īpaša veida forma stērpa cepuri, gan slēgtas gludas sieviešu kurpes ar padziļinātu ovālu izgriezumu?
Laiviņas.
Tās ir laiviņas. Punkts. Nākamais jautājums. Lai atbalstītu Ukrainu, Lietuva ir izveidojusi atmīnēšanas koalīciju. Igaunija izveidojusi IT koalīciju. Bet ko iniciēja izveidot Latvija?
Nezinu.
Ērika?
Arī nav nezinu.
Garda?
Kaut kas saistībā ar mašīnām, ko mēs vadam uz turēni?
Nē, Austra.
Mēs ar droniem palīdzējām arī.
Tātad dronu koalīcija. Punkts Austrai. Jautājums Austrai. Aizputē viens no turisma objektiem ir pasaules mazākā izstāžu zāle. Tā ir 10x10x10 centimetrus liels caurspīdīgs kups, kurā ikvienam ir iespēja netradicionālā veidā aplūkot mākslas darbus. Caur ko ir jālūkojas, lai ieraudzītu šos mākslas darbus?
Mikroskopu?
Nē, Ieva.
Atslēgas caurumu.
Atslēgas caurumu? Nu, aizputē taču režo atslēgas, tad tur arī nav brīnums, ka tādā izstāžu zāle. Punkts Ievai, jautājums Ievai. Pie šīs filozofiskās drāmas sacerēšanas Johans Wolfgangs Goethe strādāja gandrīz 60 gadus un to uzskata par vienu no vācu poēzijas virsotnēm. Kā sauc šo drāmu?
Fausts.
Fausts punkts. Nākamais jautājums iespēja iegūt papildu punktu. 1908. gadā Japāņu ķīmiķis Kikunae Ikeda ieviesa jaunu terminu, kurš veidots saliekot kopā Japāņu vārdus garšīgs un garša. Nosauciet šo terminu.
Nebūs.
Ērika?
Umami.
Unami. Punkts Ērikai. Jautājums Ērikai. Kādu literāru darbu angļi mēdz saukt par vīģes lapas izdevumu? Jeb kādus literārus darbus angļi mēdz saukt par vīģes lapas izdevumiem?
Kaut kāds lubu romāns.
Lubu romāni. Garda?
Viss, kas mīkstējos vākos.
Tie, kas mīkstējos vākos, Austra.
Kaut ko nepietienīgu.
Tāda ir atbilde.
Erotiskos romānus.
Erotiskie romāni, Ieva?
Nu, kaut kādi mazie izdevumi tie, kabatas izmēra.
Aha. No Austra bija viss tuvāk tikai pretējā virzienā. Respektīvi, ir izdevumi, kur izņēmas viss, kas ir saistīts ar erotiku un viss seksuālās ainas un viss tam līdzīgi.
Jā, vīģi cenzēm.
Un nu, pieliek priekšā vīģes lapu, lai, nu... Tā, es sagādu cilvēks no šādas literatūras. Jautājums Ērikai. 1867. gadā Āgenskalna rūpnīcas meteors īpašnieks izveidoja slēgta tipa dārzu, kur varēja apmeklēt tikai rūpnīcā strādājošie. Vēlāk šis dārzs pārtapa par meteora dārzu jeb meteora parku. 2008. gadā parku pārdēvēja kādas Rīgas sadraudzības pilsētas vārdā. Nosauciet šo pilsētu.
Kobe.
Kobes dārs. Punkts Ērikai. Jautājums Ērikai. Nosauciet austrāliešu mūziķi, kurš ir autors romāniem. Un ēzelis ieraudzīja Eņģeli un Banija Manro nāve.
Niks Keivs.
Niks Keivs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Lai gan Plīnijs to nodēvēja par pašu ienīstāko augu no visiem augiem, šo augu izmanto medicīnā, kulinārijā un parfumērijā. Nosauciet šo augu.
Roze.
Roze, nē, Garda.
Es nevaršu.
Nu, mini, kādu augu varētu būt? Ko var ēst, smērēt uz ķermeņa un vēl lietot kā zāles. Nav versī. Austra?
Nāk prātā tikai olīvas.
Olīvas? Nu, labi.
Alvei.
Nu, diez vai alvei būs nīstākais augsts. Tā ir nātrē. Nu, ir gan nātras šampūna ziepes, gan nātras lieto medicīnā, un gan arī nu, nātru zupu, man liekas, taisa. Nu, neesmu ēnis un netaisos. Jautājums Ērikai. Nosauciet Latvijas kaimiņu valsti, kurā prezidenta amats tika izveidots 1938. gadā, bet pirms tam valsti vadīja valsts vecākais.
Kaimiņu valsts, ja?
Nu, jā.
Baltkrievija.
Baltkrievija, nē, Garda.
Lietuva.
Nē, Austra.
Igaunija.
Igaunija, punkts. Igaunija, punkts. Nākamais jautājums. Rakstnieka Ilfa Amerikas ceļojuma piezīmēs rakstīts. Cilvēks atrada līdzekli, kā pārdot sīrupu 1000 reizes dārgāk un nopelnīja miljonu. Kā sauc šo sīrupu?
Kļavu sīrups.
Kļavu sīrups, Ieva. Tas būtu jau Kanādas ceļojums, nevis ASV ceļojums.
Nezinu.
Ērika?
Coca-Cola.
Kāpēc tik bažīgi? Coca-Cola ir pareizā atbildē. Nu, uztaisīja Coca-Cola sirups, apildīja pudelēs, pielēja klāt tur gazēto ūdeni un viskārtībā. Punkts Ērikai, jautājums Ērikai. Nosauciet pilsētu, kas ir mājvieta vecākajiem simfoniskajiem orķestriem Baltijas valstīs.
Rīga.
Rīga tā nav, Garda.
Liepāja.
Liepāja ir pareizā atbilde. Punkts un pēdējais jautājums šajā spēlē Gardai. Briselē Grand Place, jeb lielajā laukumā, ir muzejs, kur glabājas garderobe, kas sastāv no vairāk kā 1000 tērpiem. Tas, kuram paredzēt šie tērpi, tos ir uzvilcis vien retu reizi. Kā tērpi ir izstādīti šajā muzejā?
Čurājošā puisēna.
Čūrājošā puisēna. Oh. Nu, viņam ir pat arī Latvijas hokeja izlases krekls tur tajā garderobē, un, kas bija kādā vienā čempionātā uzvilciņā mugurā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Austra Aizpuriete nopelnīja 6 punktus, Garda Kivlniece 7 punktus, Ieva Jākapsonē 8 punktus, bet spēles uzvarētāja Ērika Talberga tika pie 10 punktiem. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Jā, paldies, bija ļoti jauki. forši, pārsteidzoši nedaudz, ka tik daudz to punktu, bet jā, jauki.
Jā, tā bija spēles uzvarētāja Ērika Talberga. Mēs pēc šī raidījuma dodamies nelielā atvaļinājumā. Nākamie ieraksti 6. un 13. jūlijā katru dienu pa divām spēlēm. Daļa vieta jau ir aizņemtas, daļa nav. Pieteikties var 286-0216 vai arī meklējot Facebookā manu vai lieliskā piecinieka profilu. Tātad nu, nolīgojiet kārtīgi, izbaudiet vasaru, tiekamies jūlijā. Visu gaišu!